apogas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Francisca?
Do, ĉiu pensas pri Kristnasko kaj preparas tiun feston, ĉu ne, ĉu oni estas kristano aŭ ne en Aŭstralio.
Yes.
Sed, ĉu vi scias pri Divalo? Do, ne? Mi diros al vi, kio estas Divalo. Estis artikolo pri ĝi en Vikipedio. Kaj la fenomeno Duolingo, jen estas la ideo de Xavier Godivier, pri tiu retejo kiu estas nuntempe tre sukcesa. Kaj fine estas tiu libro La Reĝa Jogo de Swami Vivekananda, kiu aperis en la retejo de Barato.
Kaj vi, Marcel?
Oh, mi parolos pri la estonteco de Esperanto.
Dankon. Kaj Met?
Mi verkis artikolon kaj ĝi nomiĝas pri aŭstralianoj, siaj humuro kaj valoroj.
Dankon. Kaj mi elektis kelkaj artikoloj. La unua el Esperanto novembro kopio de Zofia Korodi, premocio de Viĝi ĉi dek du mil dekvin al Eva Farkas-Tatar. Kaj ankaŭ la dua el Esperanto novembro kopio, nia rolo en la mondo de Fabricio Valle. Kaj la tria, la lasta legaĵo aŭ artikolo estas El Monato de Roberto Pigro, poŝtelefono helpilo por blinduloj. Ankaŭ mi elektis bonaj kaj belaj kantoj, la unua de Canto del Popolo Compact Disco Danzu, Danzu Cai Jomo Friponas Compact Disco Esperanto Cai El Brasila Colecto Compact Disco Kidisco Knabino El Ipanema Cai La Fino Canto Estos Duon Voce Tutcure Compact Disco Vi Resti Sola Ni auscultu la unua canton, cantoi del popolo compact disco, danzu, danzu.
Tio estis la canto Danzu Danzu, gi estas canto del popolo. Kai alia popola afero estas divalo. Do la vorto divalo devenas de sanskrita vorto dipawali, kiu estas la kunmeto de la vortoj dip, lampo, kai wali, aro. Do esperanta ekvivalento estas lamparo. En la bengala lingvo tio estas dipawali, sed en la hindia tio estas diwali aŭ kelkloke diwali. Pluraj lingvoj transprenis ĝin kiel dipa vali. La festo okazas en la monato de Ashvin, ankaŭ nomata Ashvayaja de la hindua kalendaro. Laŭ la gregoria kalendaro, tio estas inter mezo oktobro kaj mezo de novembro. Diwali estas oficiala feriotago en Barato, Birmo, Gujano, Fidĝioj, Malazio, Maŭricio, Nepalo, Singapuro, Srilanko, Surinamo, Trinidado kaj Tobago. Oni metas vicojn da lampoj sur la fenestraj bretoj kaj sur la dommuroj pro diversaj kialoj. Memore al la enloĝantoj de la urbo Ayodhya, kiu metis lampojn por montri la vojon al la dio Ramo, kiu revenis post la mortigo de la demono Ravano. Memore al la mortigo de la demono Narakasura, de la dio Krishno. Kaj trie, tute malsimile al la antaŭaj du, kiuj temis pri la detruo de la malbono, por montri la vojon al la diino de riĉeco Lakshmi, porque si facile eniru la heimon. Anco festas la tagon la jainoi kai la sikoi. Mahaviro, la fondinto de jainismo, atingis nirvanon en tiu tago. En la tago Diwali, en 1577, oni metis en la urbo Amritsar la fondstonon de la ora templo, la plei sancta templo de la sikoi. Kai en tiu tago en 1719 estis liberigitaj de malliberejo la sesa guruo de la sikoj Hargobind Singh. Krom la lampoj, Diwali estas markita per interŝanĝo de dolĉaĵoj. Oni eksplodigas fajraĵojn por forigi malbonajn spiritojn. Dum Diwali oni ankaŭ komencas novajn komercajn entreprenojn. Do estas tamen sufiĉe grava festo kaj festita en multe da landoj.
Yes. Nur nun el Esperanto novembro kopio premio de Gucci 2015 Oliva Farkas Tatar. La premio Onisaburo de Gucci estis starigita per donaco de Omoto en 1987 kaj estas aljuĝata ĉiujare. Ĝi konsistas el diplomo kaj monsumo de 2000 euroj. Laŭ sia regularo, la premio de Gucci estas asignata pro meritoj en la utiligo de Esperanto kiel rimedo por monda paco kaj homara feliĉo, conforme al la idealo de Ludovic Zamenhof kaj al instruoj de Onisaburo de Gucci kaj pro kontribuo al la celo de UEA kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidareco kaj disvolvi ĉe ili komprenon kaj estimon por aliaj popoloj. La estaro de UEA aiugis la ci iaran premion al Ivo Farkas Tatar en Hungarujo. La decido estis annoncita en la fermo de la centa universala congresso en Lillo. Ivo Farkas Tatar nascigis en 1924 kaj lernis Esperanton en 1961. En 1962 si parto prenis Universala Congresso en Copenhago, kiu tiom ravis sin, ke si decidis dedici sin alla instruado de Esperanto. Po perfectigi, si iris alla Universala Congresso en Hago en 1964, kie si sequis lezionoi de Andreo Ce. Tiel comencidis quindeciara instruata agado per la ce metodo en multae landoi cae per diversae rencontigioi. Si revenigis la ce metodon al gia chemo, la gaia luda maniero dank al ciu la lernantoi tui ec parolas esperante. Tiun arton si trasdonis a multae novae instruantoin, ciui si trainis per ce seminarioi inter alia en universala congressoi. Scribis Zofia Corodi.
Nun mi legas mian articolon mem verkitan pri australianoi, siae humuro cae valoroi. Iam ecte multae iaroi, indigenoi logis citie en Australio. En la dec oca iarcento, angloi venis citien ca starigis colonioin. Plie, en la iaro 1901, ses australiae colonioi cunigis por farigi federatio. Ecte tiam ca antaue, Australio ricevis multe da migrantoi el diversae partoi de la mondo. En tiu ci medio crescigis nova culturo farita el indigenoi, europanoi el ciu angulo de Europo, asianoi cae personoi el multae aliai culturoi. La humuro de tiu ci diversa popolo povas esti malfacila por compreni, do hodiau misciigos vin ciuin iomete pri ili cae ancau pri la australiai valoroi. La cutima australia familio shatas cune specti televidon. Televide, crom la crescigianta multnombro de programoi cae filmoi el Usono, ancau existas alternativoi loce productitai. Tiuici alternativoi montras la historioin cae spertoin de la popolo. Ili povas esti dramai cae seriosai, exemple, Australio estas conata pro loce productitai sop operoi, kiel naibaroi au heime cae for. Sed la cutima australiano stias che australiai comedioi estas la plei bonai tut monde. Unu vido al tiai programoi cae filmoi donos al vi rigardon en la humur culturo de tipai australianoi. Australianoi shategas ridi pri si mem. Oni ne prenas sin tiom seriose citie, char oni stias che li devas ridi pri vivo cae siai malfacilajoi. La spezzo de la humuro povas esti nomata satiro. Tial oni pasintetze spectis fictiaen comedioin, kiel Acropolo Nun. Tio estis situazia comedio pri cafeo occupita de grecdevenai australianoi. La programo estis fama, char gi unike presentis la verezzan collision de grecdevenai australianoi. La programo estis... La verezzan collision de culturoi, tio estas la greca ca la tipe australia culturoi, Alia exemplo de australia memoca culturo estas Kath ca Kim, situazia comedio quiu fame presentis la kelk foie malfunccian rilaton inter patrino ca filino en la laborista classo de Australio. La du chef roluloi, Kath ca Kim, ofte clopodis shaini elegentai cae modai, kvancam ofte malsuccese. Ofte, la australia humuro povas esti ancau ironia au sarcasma. Exemplero de tia comedio estas la ega fama cae amata filmo La Castello. La filmo temas pri australia familio quio lojas en domo proxima alla flughaveno, cae pri la malfacilajoi ciuin ili alfrontas, ciam sia vivteno estas minazzata. La plei multo de australianoi giu aspecti cae citi tian comedioin, char tia estas la australia humoro, iu mete moca cae ironia. Se oni povas moci amicon, ili estas vere bona cae proxima amico, ili pensas. Compreneble, oni ne surpasu la linion cae offendi. Dum la australia culturo farigas pli cae pli politike giusta, la amplexo por moca humuro farigas pli ca pli malvasta. Tamen gi ancora vivas, specife por moci politikistoin, famuloin cae bonhavuloin. Do, kio pri la tipe australiae valoroi? Pro la australia rilato al Britio, la Brita comunumo de nazioi cae la pli vasta occidenta mondo, australianoi partoprenis la du mondmilitoin. Pro tiui mondmilitoi ca la tradizioi de rememoro, ciuin multae australianoi ancora observas, oni alte taxas amicetson cae cun laboron. La migra culturo de Australio ancau curagigas personoin labori diligente cae agi forte. Cicio speguligas ciam ocasas naturae disastroi ciel inundoi cae arbust fairoi. Comunumoi cunigas por helpi unula alian. personoi doneme donas kion ili havas por helpi tiuin kiuj ne havas multon. Aliaj montras sian fortecon rekonstrui la vivon post disastro, simile kiel la unuaj loĝantoj kaj poste la migrantoj ekfaris sian vivon ĉi tie. Plie, australianoj ŝatus subteni la malfortulojn, ekzemple kiam okazas sporta konkurso. Ili ne ŝatas personojn kiuj estas tro bonhavaj aŭ sukcesaj. Ili fakte de tempo al tempo subentiras tiajn personojn. En nia kulturo tio nomiĝas alta papavo-sindromo. Entute, australianoj estas ege ĝentilaj kaj amikemaj personoj, kaj kiam vi ilin renkontas kaj amikiĝas kun ili, aŭ en Aŭstralio aŭ eksterlande, vi ja havos bonajn amikojn. Eble postulos iom da tempo por kompreni siajn humuron kaj aŭ sintenon, sed ili ja renkontindas, kaj vi ekkomprenos ilin iom post iom.
Yes,
estas bedaŭro tiu afero de politike ĝusta, kaj ankaŭ nuntempe sekureco estas problemo, kaj eĉ en la flughaveno oni devis skribi, ke se vi ŝercas, ni konsideras, ke tio estas serioza afero.
Skrimo.
Yes.
Estis ege interesa. Do nun aŭskultu la kanton Esperanto de Jomo Friponas kompaktdisko.
Estis la canto Esperanto, vi rekonis la voĉon de Jomo, kompreneble, kaj tiu canto estas en la kompaktdisko Jomo Friponas, eldonita de Vinyl Cosmo. Ni restu en Francio. En la Verda Triskelo estas alia opinio pri tiu fama retejo Duolingo, sub la titolo "Ĉu la fina venko okazos en mal Esperantio?" Do antaŭ kelkaj monatoj aperis nova interreta kurso de Esperanto ene de la retejo Duolingo, kie lerneblas diversaj lingvoj, ĉefe pere de la angla, sed iom post iom per diversaj aliaj lingvoj. Tiu retejo sufiĉe famas por allogi milionojn da personoj. Tiel estas nun pli ol 40 milionoj da angla lingvaj personoj, kiuj aliĝis por lerni la hispanan. Dum majo 2015 aldoniĝis Esperanto al la lingvoj lerneblaj pere de la angla, dank' al angla lingvaj aktivuloj, inter aliaj Chuck Smith, jam fama inter ni pro ekigo de Vikipedio en Esperanto. Kai nun, post malpli ol ses monatoj, aligis jam 1,000 sekdek 2,000 lernantoj. Tio estas malmulte kompare al la milionoj da personoj kiuj lernas naciajn lingvojn pere de Duolingo. Tamen, inter la aliaj ekzistantaj kursoj de Esperanto en interreto, la ĝis nun plej populara estis Lernu. Mi do konsultis la statistikojn de Lernu, kaj tiel malkovris, ke de ĝia kreo fine de 2002 aliĝis entute nur iom pli ol 200,000 lernantoj, kun maksimuma aliĝo de preskaŭ 27,000 homoj dum unu jaro. Do signifas, ke Duolingo allogis pli ol 12 foje pli da personoj ol Lernu ene de sama daŭro, kvankam ĝis nun la kurso estas nur per la angla, dum Lernu estas 40 lingva. Tiu rezulto montras klare, kie situas la fina venko, se iam ĝi okazus. Ne inter esperantistoj en Esperantio, sed inter ĉiuj homoj, do en la reala mondo. Cetere, eble tiu reala mondo estas la vera Esperantio. Kaj, ĉa bona novaĵo ne alvenas sole, mi subaŭdis, ke iuj komencas pripensi similan kurson de Esperanto en Duolingo per la germana kaj la franca, skribis Xavier Godivier, kaj mi rigardis la statistikon de Duolingo, kaj ĉi-semajne la nombro estis 1,099,000 lernantoj.
Kaj vi nomas vin mal Esperantujo, ĉu?
Ne, ne, la cetero.
Oh, la cetero.
Yes, yes, estas Esperant. Mi respektas la elekton de tiu kiu skribis la artikolon, kaj li diras Esperantio, do mi diras same kiel li, mi ne povas ŝanĝi tion. Sed do temas pri Esperantio, kaj tio kiu ne estas Esperantio, estas laŭ li mal Esperantio.
Eble. Eble. Kaj mi ankaŭ parolas pri la estonteco de Esperanto iomete. Ĉar kelkfoje esperantistoj demandas al mi, kio laŭ mi estos la estonteco de Esperanto. Kvankam nature oni neniam povas esti certa pri la estonteco, mi ne dubas, ke Esperanto longe plu vivos. Sed ĉu ĝi akceptatos de registaroj de landoj? Mi tre dubas. Kaj laŭ mi tio povas esti avantaĝo, ĉar se registaroj interesiĝos pri nia lingvo, ili postulos, ke iliaj lingvistoj science ŝanĝu ĝin por esti laŭ ili pli perfekta. Tio prenos jarojn kaj jarojn, eble ĝis eterneco. Kaj ili tre verŝajne cetere ne kapablos plibonigi Esperanton, ĉar iliaj lingvistoj europecaj pli europecigos ĝin, ne sciante, ke artefarita lingvo havas siajn proprajn regulojn kaj devos resti artefarita. Kaj kiun formon havos Esperanto, se ĝi ne akceptatos de la registaroj? Alivorte, se la esperantistoj mem devos decidi, kiel nia lingvo evoluu, kaj kiun formon ĝi havu. Nu, en tiu caso, mi same multe timas pri ĝia estonteco. Ĉar en tiu caso, la nuna malsana situacio daŭros, nome, ke la nesufiĉe kompetentaj esperantistoj, inkluzive de la verkistoj kaj de la lernolibristoj, kaj de la vortaristoj kaj de la esperantologoj, ke tiuj nesufiĉe kompetentaj samideanoj daŭros degenerigi la lingvon per uzo de esceptoj, de mallogikaĵoj kaj de nenecesaj neologismoj. La ordinara esperantistaro ja fideme imitas ilin, kaj la degeneraĵoj fariĝos permesataj kutimoj, kaj estas ege malfacila ekstermi kutimojn. Mi ne samopinias kun Varengien kaj Kalaksaj kaj multaj nuntempaj esperantistoj, ke kelkaj eraroj kaj kelkaj esceptoj jen kaj jen ne gravas. Ĉar tuj kiam oni permesas eĉ unu escepton, aŭ unu mallogikaĵon, aŭ unu nenecesan neologismon, tio fariĝas permesata kutimo grandskale etendiĝanta, kiun kutimon ekstermi ege malfacilas. La afero ne gravus, se la esperantistoj dezirus, ke Esperanto fariĝu malfacile lernebla kaj nefidebla, simila al la antaj kaj ontaj etnaj lingvoj internaciaj, speciale la angla kaj la ĉina. Sed la esperantistoj bonŝance ne deziras tion, kvankam ili faras nenion por kontraŭi tiun tendencon. La danĝero do estas, ke oni alkutimiĝas al la jama tendenco akcepti esceptojn, mallogikaĵojn kaj nenecesajn neologismojn. Tiu tendenco restos, ĉar ne ekzistas kompetenta institucio, kiu tuj ekzamenas kaj tuj klarigas al la esperantistaro tiuin evitindaĵojn tuj kiam ili aperas. Oni ja devas kontraŭi krimon tuj ĉe la komenco. Pro la manko de institucio de plene kompetentaj esperantologoj, mi timas, ke tiel nia lingvo degeneros al neutila ekstra lingvo komplika simila al la etnaj lingvoj. Se mi estus pli juna, mi starigus, kun la nur kelkaj samideanoj timantaj la saman degeneron, mi starigus organizon de esperantologoj, kiuj pri nia lingvo 100% kompetente tuj konsilus al la esperantistaro, kiu estas evitinda en la lingvo, kaj kiu scias, ke Esperanto devos resti artefarita por resti utila kaj facila kaj fidebla internacia lingvo por funkcii kiel fidinda interkomunikilo inter homoj parolantaj malsamajn lingvojn. Tiu estas mia kontribuaĵo. Sed mi ankaŭ havas malgrandan kontribuaĵon. Ĝi rilatas iomete al tie, kaj ĝi koncernas la esperantigo de geografiaj nomoj. Estas tre stranga, ne stranga, ĉar estas la eŭropanoj, kiuj imitas sian lingvon en Esperanto. Sed estas stranga, ke la kutimo en Esperanto estas ke unu vorto representas unu aferon. Kaj unu afero bezonas nur unu vorton.
Yes.
Kaj tiu estas esenco de Esperanto. Sed kiam oni esperantigas geografiajn nomojn, oni imitas la eŭropajn kutimojn, kaj oni uzas du aŭ tri vortoj por unu afero. Exemple, San Francisco. Sed du vortoi, sed Devas esi unu vorto, estas unu afero. Do, mi scrivas en unu vorto San Francisco, cae Los Angeles, en unu vorto, cae Papua Nov Guineo, en unu vorto, ciu, same Nov Zelando, ciu mi nomas New Zelando.
Nov Caledonio.
En kai no Nov Caledonio kai multa aliai do kai pri Australio estas signoro post doktoro Ralph Harry la eminenta esperantisto kiu kreis la esperantan nomon por la aŭstraliaj geografiaĵoj sen consulti alia in esperantisto in Australio. Li faris tion por la nova eldono de PIV. Anta multa jaroi. Kai li faris tion mem. Kai lia ideo estas mixatio.
Yes.
Kelkain statoin li tradukis kiel Nov sud Kimrujo, su traduco. Cai aliaen li ne traducis, set li esprontigis la sonon Queensland, Queenslando. Cai tion mi trovas stulta, cai mi usas compreneble unu sistemon, New South Waleso, Queenslando, Vestralio, cai tia plu.
Danko, Marta. Nun Manuel Cantos, la duon voce tut core compact disco, nun au neniam, estas bona conata canto.
Loro snitum vive.
Ni audis la canton nun au neniam. Manuel cantis la canton de duon voce tutcore compact disco. Nun el Esperanto novembro copio. Nia rolo en la mondo. Iam tempo estas por generala pripensado pri nia rolo en la mondo, alivorte, kiel ni esperantistoj povas pozitive kontribui por la plibonigo de la mondo. Certe ne malmulte de esperantistoj asertos, ke ne estas ilia celo plibonigi la mondon, kaj Esperanto estas strike ligita al la plibonigo de la situacio sur la kampo de lingvaj rajtoj kaj de la demokratia komunikado. Ne pli ol por tio la esperantistoj devas labori, ili diros. Por tio senorientiĝo, la esperantistaro preskaŭ unuanime kredas, ke la tempo de la Esperanto-asocio pasis, kaj nun la definitiva modo estas agadi nur per Facebook kaj similaj sociaj retoj sen alkroĉigo al ia asocia vivo. La reta vivo farigis la granda kaj nura okupo de granda nombro de esperantistoj. Kelkaj eĉ predikas, ke por ĉiam formitis la tradiciaj asocioj, kaj nun la Esperanto vivo fluas nur en la retaj sferoj. Facto estas, che la combino della malfacila adaptigemo della tradiziae associoi alla moderna tecnologio, cul ne compreno che la reto estas rimedo por atingi celon, cae ne la celo mem plus ia jetado, flanken della interna ideo de Esperanto, cae ancora ne tutte matura faca agado, kiu igis nin neglekti la plej konkretajn eblojn de aplikado de nia lingvo sur ĉiuj sferoj de la homa vivo, konsistigas la kaŭzon de la krizo de la Esperanto-centroj kaj de la ŝrumpo de ilia membro. Esperanto estas lingvo, kiu celas alporti definitivan solvon por la lingvaj problemoj. Sed cum ciu celo? Ciu gi taugas nur por babilado en rondo familia? Certe, gi ancau povas alporti pluson alla socialae movadoi, alla activularu por la defendo de la homae raito generale, alla creda de novae postenoi cae enspes fontoi per la disvolvado de la esperantista economio, gi povis esti ilo por monda reto de solidara economio kaj justa komerco, de edukado de infanoj el ĉiuj landoj por amikeco trans limoj. Esperanto povas esti la lingvo de la sociala turismo, plej konservative niaj Esperanto-centroj por fariĝi lingvolernejoj en la linio aplikado de la prope de utica valoro de Esperanto. Vere, mi credas, mi ne credas, che la tradiziae asocio povas rehavigi al si la perditan elanon per nuragado por lingvae raitoi cae democratia comunicado. La fonto de nove elano por nia movado estas la explorado de diversae facae movadoi. Giu Esperanto centro de la locae alla internazia electu sian nicion, iu facu de la sociala Esperanto entreprenismo, educado, culturo, novbabelismo, Esperanto propede uticismo, scienzo cae tiel pu. facai asocioi ne plu agadu margene, sed estu la kernai asocioi de la Esperanto movado. El du specoi, cef motorai cae aligitai asocioi. La mondo havas multe de concretai problemoi por solvi cae la vojo alla successo, por ni esperantistoi estas respondi per tre clara cae concreta agado la demando. Kiu estas nia rolo en la mondo? Ni ne plu povas pensi cae agi kiel homoi nenion sciantae pri la crudae problemoi de nia mondo sur ciui campoi. Iam venas la horo resigni esti movado per Esperanto, ni farigiu movado per Esperanto, ni ne plu laboru nur por che la mondo ekkonu kaj lernu Esperanton por farigi pri justa laŭ la lingva vidpunkto. Venas la horo laboregi per Esperanto por transformi la mondon, jes, tro ambicia celo tamen ĝi estas la vojo, kiu povas konduki Esperanton al la centro de la scenejo en nia bona mondo kaj doni novaj misioj al niaj Esperanto-centroj. Prediki pri lingvaj rajtoj kaj justa kaj demokratika komunikado ekiĝos pli forte kaj vaste, kiam ni estos rekte engaĝitaj en la solvado de la plej krudaj socialaj problemoj de nia suferanta mondo, skribis Fabrizio Valle.
Juste estas la celo de SAT.
Yes.
Uzi Esperanton por klerigi la membrojn, por ke poste ili havu ideon por plibonigi la mondon.
Yes, exacte.
Do ni iru al iu tute alia, ree en Azio, pri la libro La Reĝa Jogo de Swami Vivekananda, kiu estis tradukita de Pal kaj revizita de Karol Pasolitsi. Do, kio estas tiu libro? Ekde la komenco de la historio troviĝas en la homa socio mencio pri diversaj miraklaj okazoj. Ankaŭ nun ne mankas homoj loĝantaj eĉ en socioj plene prilumitaj de la moderna scienco, kiuj atestas pri tio. Multaj el ili estas nekredindaj, ĉar tiuj homoj estas aŭ superstiĉaj neciuloj aŭ trompuloj. En multaj okazoj la tiel nomataj miraklaj okazoj estas nur imitaĵoj, sed kion ili imitas? Sen ĝusta esplorado malagnoski ĉion ne estas signo de malfermita scienca menso. Tiuj, kiuj havas malprofundan sciencan scion, klopodas tute nei la aferojn, ne povante klarigi diversajn neordinarajn mensajn fenomenojn. Do, la supraj sciencistoj estas pli kulpaj ol la homoj, kiuj kredas, ke iu speciala homo aŭ dio super la nuboj plenumas ilian preĝon aŭ agas kontra la naturaj leĝoj. Ĉar la lastaj homoj povas havi la pretekston de necio aŭ malbona eduka sistemo de knaba aĝo, kiu instruis ilin dependi de tiaj dioj, kio nun fariĝis ilia degenera naturo, sed la antaŭaj homoj ne povas preteksti io. Dum miloj da jaroj tiuj fenomenoj estas pristuditaj kaj esploritaj kaj ĝeneraligitaj. La tuta gamo de homa religia facultato estas analizita kaj la praktika rezulto estas la scienco de reĝa jogo. Reĝa jogo ne mal agnoskas tiujn fenomenojn, kiuj estas malfacile klarigeblaj per kelkaj obstinaj modernaj sciencaj reguloj. Plue, ĝi pacience, tamen per klara lingvo, diras, ke kvankam la miraklaj okazoj, respondoj de preĝoj kaj forto de kredo estas veraj, tamen tio ne povas esti komprenata per superstiĉaj klarigoj, che iu dio trans la nubo faras tion. Reĝa jogo declaras che ciu homo estas nur markolo por la senfina oceano de cio cae potenso cuscianta malantao la homaro. Tio anca instruas che ciui mancoi cae desiroi de homoi existas en la homai coroi, same la forto de ilia plenumado estas anca en estanta en homo. Ciam ain, cae cie ain iu manco au desiro au pregio plenumigas, oni devas compreni che tiu plenumado venas el tiu sen fina proviso de forto, cae ne per iu magia homo. Ciui ortodoxai sistemoi de barata filosofio havas unu celon, liberado de animo per perfectigio. La rimedo estas yogo. La vorto yogo estas tre vast signifa. Ambas scoloi de filosofioi, Samkhya kai Vedanto, per aina formo agnoscas la yogon. La temo de ĉi tiu libro estas speco de yogo konata kiel reĝa yogo. Do certe yogo estas pli vasta ol la gimnastiko kiun oni konas.
Yes. El post telefona helpilo por blinduloj el Monato. La invento estas al scribenda al Alberto Rizzoli, itala civitano, apenaŭ 22-jara kaj filo de la eldonisto Angelo Rizzoli, forpasinta en 2003, kun li kunlaboris ankaŭ Marita Cheng, junulino el Aŭstralio, jam permita en 2002 en sia lando kiel plej promeslena sciencistino. Antaŭ la oficiala ekapero de la programo, ĝi estis laŭdeve testita ĉe okdeko da blinduloj, la komentoj de ĉi-lastaj pri la eblo havi finfine je propra dispono instrumenton utilan por tuja ekkono de la ĉirkaŭanta mondo estis tre flataj, kio konvinkis la teamon, che la tempoi estas ja maturae por disvastigi cae comercigi la programon, quancam io ancora pliboniggeblas. La funcciado de AIPOLI estas simpla, oni fotas ion cae post maximume 20 secunda atento, alvenas detala cae zorga prescribo de la foto. Ciu maniere tio eblas? Unue, la poŝtelefono sendas pere da interreto la foton al la reta servilo, kiu komparas la ricevitan bildon kun milionoj da bildoj, ĉiuspeca registritaj kaj kolektitaj en aparta datumbazo kaj koncernantaj pli ol 300.000 malsamaj objektojn kaj situacioj. La unuae resultoi ŝajnas esti treege pli bonae ol tiuj ĝis nun atingitae de similae existantae programoi, multrombae kaj foje senpagae, sed ne bone funkciantae. La novigezzo konsistas en ne la konceptadum mem de tia programo, sed en la precizio de la prescriboj kelkfoje kun nekredeblaj detaloj. Vi nun vidas viron ridetantan, kiu surmetis grizan buton ĉemizon kaj enmane tenas glason da fruktusuko. Jen ekzempla prescribo. La ideo krei tiun programon naskiĝis post la konstato ke robotoj kaj komputiloj, kvankam tre evoluintaj malfacile scipovas vidi kaj legi hommaniere la realan mondon. Mankas fakte al ili la fleksebleco necesa por elekti kion puŝfaligis sustrate, kompreneble kiam tio estas neevitebla, ĉu infanon aŭ oranĝon konuson. AIPOLI male inteligente analizis, rekonas kaj priskribas iujn bildojn, kiun oni submetas al ĝi. Kie oni sin trovas? Kiuj koloroj videblas? Kiun agadon oni faras? Ekzemple, ĉu iu kuras aŭ sidas, ridetas aŭ parolas? la programo jam efika. Kiel dirite el pluraj vidpunktoj kompreneble ankoraŭ havas kelke da plibonigitaj aspektoj. Grupo da programistoj nun laboras en la pririĉigo de la bildarkivo, skribis Roberto Pigro.
Tre interesa.
Jes, nun... Yes, nun auscultu la canton Brasila collecto Crabido el Ipanema. Audis la canton de Brasila collecto compagdisco Knabino el Ipanema. Ni prescau atingis fino de nia programo, se vi havas rimarcoin, proponoin au criticoin. Bonvolu contacti interete www.esperanto-helico.com per posto Radio 3, Esperanto programo Pio Box, Letekesto 1106, Collingwood, Victoria 3066. Vi povas auskulti la programon por unu semajno, www.3zozo.com.au au archive www.esperanto.com.au Dis raudo de mi, Laszlo.
Cis raudo de Francisca.
Cis raudo de Marcel.
Kai de Matthew.
Kai ni finos la programon Manuel Cantos de Don Voce Tutcore Compact Disco Vi Restis Sola.
Vi restis tutte sola, ploras kaj ĉion rememoras, glitas larmoj sur via vizaĝo, malrapide, dolorige. Restis tutte sola, min serĉas inter homamasoj, eble sur viaj manoj senfortaj, mi priploras vian pasintecon. Venos baldaŭ la tempo, kiam vi ripetos min, kaj vi komprenos, ke posedis vi la tutan mondon. Via vivo senecela utilos plu al nenio, dum pli kaj pli malbela senĝoja ŝajnos ĉio. Restis tutte sola, ploras kaj ĉion rememoras, glitas larmoj sur via vizaĝo, malrapide.